Radio KZ. Radio KZ. С мен, Клара Маринова. Започваме нашата традиционна рубрика за анализи, коментари, прогнози в разговор с политици, експерти. Първи ми събеседник е професор Румен Гечев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм. Здравейте, професор Гечев.
Добър ден, благодаря ви за поканата.
Професор Гечев, колкото по-тихо става на улицата, няма ги вувузелите, няма ги тъпаните на протестиращите, толкова по-шумно и по-атрактивно в кавички става в Народното събрание. То не бяха скандали за Сметната палата, то не бяха големи драми около закона за потребителския кредит, лихвите по потребителските кредити. Днес гласуване по закон за изменение и допълнение на изборния кодекс само едва ли не дни след неговото приемане. Какво се случва с властта, с опозицията и изобщо с политиката в България?
Аз не бих казал, че има големи скандали, тъй като в един парламент са представени различни политически сили и обикновено те защитават техните интереси. Например, със Сметната палата съпротивата на колегите от ГЕРБ беше ясна. Те чувстваха закона, който бяха прокарали в края на 2010 година за тяхна рожба и им беше доста некомфортно това, че се оказа, че техният закон не работи, ефективността на Сметната палата е намаляла и че ние правиме законова промяна, връщайки палатата към традициите на българското аудитиране. И те оказаха доста яростна съпротива, бих казал, и в комисиите, и в пленарна зала, но това е в рамките на парламентарната борба.
Абе да ви кажа, че отстрани доста гладиаторски изглежда трибуната на Народното събрание. И аз си обяснявам защо, пък и не само аз. Избори идват и всеки започва предизборната кампания да я пренаси и вътре в залата на Народното събрание.
Да, така е, но наистина изглежда по различен начин.
Така?
Това е нормално отвън и отвън. Трябва да имам възможност да сравнявам, като гледам новините вкъщи,
да,
от това, което е станало тук. И наистина се представя и изглежда, че е малко по-остро, отколкото е.
По-драматично,
да. Няма да ви дам тайна, да знаете, че някои от депутатите са много добри артисти.
Да.
И те изглеждат по един начин на трибуната, така вдъхновени, с широко отворени зеници някои. А иначе са много добри хора, даже с чувство за хумор. Това също е част от политиката и хората ги разпознават. Всеки слушател или зрител много добре знае кой е истински и кой се прави на народен артист.
Да. Така, да продължим с темата за след Сметната палата. Голям спор около тавана на разходите по потребителските кредити от 50%. Трябва ли да има такъв таван? Изобщо повече около философията и подробностите по този закон от вас?
Ами, става дума за един по-малък сегмент на кредитния пазар, бързите кредити, но той касае най-бедните и затова тук трябва да сме най-внимателни, тъй като бързи кредити, които са по директива на Европейския съюз до 200 евро, това са 400 лева, това са семейства, които нямат достъп до банковата система, имат ниски доходи, имат просрочени плащания по други кредити, т.е. бързия кредит за тях е последната възможност да си платят сметката за парно или телефона, или някаква такса на детето, или даже храна. И в цяла Европа най-бедните се ползват от такива услуги. И от тук вече трябва да сме изключително сериозни, защото на пръв поглед така добре изглеждащи решения може да навредят на бедните. Какво имам предвид? Имам предвид, че в Европа има може би 7-8 страни, където имат тавани на лихвите, или като абсолютна величина, или в пъти спрямо пазарната лихва. Но повечето страни нямат тавани. И второто, което е важно, че някои от страните, които имаха тавани на лихвите или обсъждаха такива тавани, в това число и развити страни от Европейския съюз, се отказаха. Защо? Защото сравнителният икономически анализ показва, че вместо да се защитат интересите на бедните, въвеждането на тавани прави недостъпни тези кредити за най-бедните. Тъй като вижте реакцията на тези, които дават парите, е, че ако има тавани на лихвите, това означава, че риска за тях е по-голям и те отпускат такива кредити само на хора, които имат някакви гаранции срещу парите, които получават. А за съжаление най-бедните хора, в това число и в България, не могат да представят такива активи, такива гаранции. И затова споделям мнението на икономисти в България, а извън България, че въвеждането на такива тавани на лихвите по бързите кредити всъщност ще тласне много хора към черния пазар, което е още по-опасно за крайно бедните българи.
То всичко е опасно за крайно бедните по целия свят, но да ви кажа откровено, и това да си беден и да трябва да плащаш един кредит с лихва 300-500% също е убийствено.
То не е само, че убийствено, то е престъпление. Има такива изключения, тъй като на този пазар има фирми, които оперират по правила, които са близки до европейските. Ние имахме предвид да въведеме капиталови изисквания и ще ги въведеме тези изисквания за фирмите, примерно 5 милиона при лицензиране.
Да.
Второ, до сега, и в момента тези фирми за бързи кредити, даже и чужди големи фирми,
да,
като Provident от Великобритания, която е фирма, оперираща на целия европейски пазар,
да,
и за тях ще въведеме лицензиране и контрол от страна на Националната банка или от други държавни агенции. Така че предстои да се въведат и други регулативни механизми, които ние все пак се надявахме, че няма нужда от такива лихвени тавани, тъй като тези изисквания към фирмите щяха да изтласкат разбойниците и мутрите, както сполучливо ги наричат някои от този спекулативен бизнес, в някои случаи да останат фирми, които работят по европейски правила. Но вижте, в крайна сметка няма никаква трагедия,
да,
защото могат да се направят евентуални поправки. Ще изчакаме да видим какви са резултатите следващите 2-3 месеца. И ако има някакви сериозни проблеми, нищо не пречи законодателя на есен, примерно, да се коригира.
Да. Така, продължаваме нататък. НСИ, националната статистика, отчете близо 1% ръст на икономиката за 2013. Какви са очакванията ви за икономическия растеж през тази година? В бюджета за 2014 е заложен растеж от 1,8. Възможно ли е да се стигне до актуализация на бюджета, ако икономиката отчете по-малък ръст от предвидения? Какви са вашите прогнози?
Веднага ще отговоря, че ако икономически растеж е под прогнозния, това означава актуализиране на бюджета. При всички случаи това е просто въпрос, който не подлежи на дискусия. Въпросът е дали ние ще се умеме да достигнем или да постигнем по-добър резултат от прогнозата. Данните от първите 2-3 месеца, предварителните данни за месец март ни дават основания да считаме, че ние ще се умеем да изпълним прогнозата от 1,8%. Процента растеж на брутния вътрешен продукт. Има даже оценки на Европейския съюз, които повишиха прогнозата си на от 1,8 до 2%. Има такива анализи на други водещи аналитични икономически центрове, а и наши тук български изследвания, икономически институт на БАН и наши икономисти потвърждават тази тенденция, че за сега нямаме причини да считаме, че има някаква опасност за актуализация на бюджета.
Да. Да, но така да се случи. Подготвя се програма за реиндустриализация на икономиката. На какъв етап е тя? Какви мерки трябва да се предвидят в нея? Защо се налага реиндустриализация? И ще бъде ли съобразена с общия поход за реиндустриализация в Европа?
Точно така. Става дума за това България да се впише в процеса на реиндустриализация. Нека да направим едно допълнително пояснение за нашите слушатели, които не се занимават пряко с икономика. Става дума за това, че развитите страни, в това число и европейските, буквално залитнаха по развитие на финансовия сектор и финансовите услуги. Все по-голям дял от брутния вътрешен продукт на развитите страни е в сферата на услугите, не само финансовите, около и над 70%. А последната криза показа, че първо източник на кризата може да бъде неравномерното и небалансирано развитие именно на този сектор, особено финансовите, и че страни, които имат силна реална икономика, силна индустрия, като Германия, Турция, Китай, Полша, или имаха минимални отклонения от икономическото развитие, т.е. много слаба криза, или пък въобще прескочиха кризата, като Полша, като Китай, Турция, Виетнам, даже Канада в определена степен. Така че от тази гледна точка Европа иска да увеличи делът на индустрията в брутния вътрешен продукт и да засили чрез регулативни мерки и промяна на пазарната среда условията, при които да се разшири и да се модернизира индустриалния сектор. Така че България просто прави това, което прави Европейския съюз.
Да, да, ма ви обвиняват, че връщате към миналото България, защото държавата ще отделя пари за реиндустриализацията, че това означава нова врътка в връщането назад към социализма, че това е неефективно на този етап. По какво се различават плановете за реиндустриализация в България и тези в Европа? Защото там никой не обвинява, че има връщане към социализъм, просто защото не са били в социализма.
Твърденията на някои хора бих казал, че развитието на индустрията и обновлението на технологията е връщане към комунизма.
Да.
Е нещо, което аз трудно мога да дефинирам, тъй като то противоречи на здравия разум. Защо противоречи?
Да.
Защото няма развита или развиваща се страна по света, която да не се стреми да модернизира индустрията си и да повиши ролята на индустриалния сектор. Например, в Съединените щати в условията на криза американското правителство и президента Обама наляха примерно само в автомобилната индустрия около 3-4 милиарда щатски долара.
Да.
Изкупиха акции, на практика национализираха част от Chrysler и General Motors,
да,
за да не допуснат влизането им в банкрут, отбележете.
Така е,
и също така да им осигурят свеж ресурс за технологично обновление.
Така е.
Това става в Съединените щати.
Mm-hmm.
В Европа немското правителство, френското правителство, Великобритания наляха десетки милиарди за стабилизация също на автомобилни предприятия, електроники, за стимулиране на износа. Освен това наляха и доста пари в банковата система, но стабилизирайки банковата система, те осигуряват и стабилно кредитиране на реалната икономика. Така че ние не правиме нищо, което е различно от това, което се прави в развитите европейски и неевропейски страни. И затова политическите обвинения са абсурдни. И това обикновено човек го разбира.
Още два бързи въпроса. Какво налага идеята за сливане на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията? Дочу се, че това предстои.
Не, нищо не налага да се прави.
А защо
такова,
ще се прави?
Но обсъждането на такъв модел е задължително. Ще ви кажа
така?
Защо. Защото бяха 2-3 страни, вече са 6-7 в Европейския съюз, които предприеха такива стъпки,
mm-hmm,
към сливането на двете. И затова има здрава логика, в смисъл, че ако Комисията на потребителите с различни имена в Европа защитава интереса на потребителите от гледна точка на качеството на стоките, то Комисията по защита на конкуренцията осигурява справедливо формиране на цените при една свободна конкуренция.
Да.
Но това не означава, че ние автоматично трябва да следваме тези 6-7 страни и да бъдем в челната група европейски страни, които ще правят такива реформи. Но просто ние сравняваме резултатите от един и двата подхода и може би в следващите 10-15 дни ще се вземе решение дали ще укрепваме двете институции държавни или пък ще предприемем сливане. Мисля,
да,
че на този етап мога да ви кажа, че по-скоро към днешна дата нещата изглеждат, че по-добре сякаш ние да подобриме работата на двете комисии.
Да.
Евентуално да трансформираме едната комисия в агенция, даже има такова писмено предложение, става дума Комисията за защита на потребителите да стане държавна агенция, изпълнителна агенция за защита на потребителите към Министерство на икономиката. Но както и в другите случаи ви уверявам, че няма да предприемеме никакви крайни стъпки, без да сме сигурни какво правим и кое е по-ефективно.
Накрая още един бърз въпрос имам. Какво се случва с ЕРП-тата? Питаме се ние, редовите граждани, защото да ви кажа, професоре, тотално сме объркани вече. Ще изплащат ли парите, за които така се твърди, че дължат на НЕК? Ще повишават ли цената на тока? Изобщо, какво се случва в тази система? Чета тези дни, че доста намалява потреблението на електроенергия, принудително се ограничава и производството. Как се отразява това на системата, но най-вече цените?
Да, това е тема, която едва ли ще стигнат и няколко часа така повърхностно.
Не, само най-важните неща ми кажете.
Аз не съм от най-добрите експерти в сферата на енергетиката, но все пак мога да ви кажа следното, което може би вече е известно. Първо, ЕРП-тата са длъжни да работят по законите на Република България и да работят у нас така, както работят собствените си страни.
Да.
Второ, възможните варианти, да кажем, в конкретната ситуация, че естествено българската държава не може да национализира ЕРП-та, първо, ако това не е законно, но даже и да е законно, вижте, тук става дума за много пари.
Да.
Това би означавало актуализация на бюджета,
да.
Защото за това ще са необходими стотици милиони.
Така?
Нещо, което в момента ние не можем, а според мен и не трябва да си позволяваме. Третия вариант е, който предлага Министерство на икономиката в момента, тече процедура, доколкото знам, прокуратурата трябва да вземе решение и при определени условия може, докато се изясни съдебно въпроса, да се управлява ТРП-тата, да. От назначени от държавата хора, без да се променя формата на собственост. Вижте, това е една много деликатна сфера,
така.
Защото това може да създаде трусове, но в крайна сметка държавата, подчертавам излишно, стриктно следвайки Конституцията, законите, европейските закони, трябва да се опита да възстанови и тук е баланса на интересите, защото в крайна сметка и потребителите имат основания за оплаквания, а и българската държава. Тези ЕРП-та да не са внесли някои от тях нито един лев, или да дължат,
да.
Примерно, или почти половин милиард лева.
Ясно.
Това не би го позволила никоя държава, не само членка на Европейския съюз, но и в Азия.
Само с да и не, ще се увеличи ли цената на ток?
Това аз не мога да ви отговоря, тъй като това е решение на ДКЕВР.
Във вашата комисия не може да не се е говорило на тази тема.
Не, нека се пак да кажем,
добре.
Че парламентът не определя цените на тока.
Добре, благодаря ви. Успешен ден ви пожелавам.
Всичко добро на вас.
Професор Румен Гечев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.